Ņemot vērā, ka jau līdz šim uzņēmums ir nācis klajā pārunās ar vidi, ar dažādiem solījumiem un plāniem par to, kā parāda saistības tiks kārtotas, bet tās ne tikai netiek kārtotas pienācīgi apmērā, bet joprojām palielinās. Turklāt liela daļa šo nodokļu parādu ir tieši sociālās iemaksas, kas nozīmē, ka uzņēmumā strādājošo sociālā aizsardzība ir apdraudēta. Tad tika pieņemts lēmums šo tapu vairāk nepagarināt. Ar šādiem plāniem par to, ka tūlīt viss būs kārtībā, mēs saskatāmies no dzintara puses jau no diezgan ilgu laiku, jau mēnešiem ilgi. Un šobrīd, ja ņem vērā, kad, kā zināms, valsts ieņēmuma dienests ir nereti bijis spiests bloķēt kontus uzņēmumiem, kuru parādu apjoms sniedzis vairākos tūkstošos eiro, tad šobrīd vēl vairāk paļauties uz solījumiem, ka tūlīt kaut kas būs, tad, kad jau parādu summa ir nepilni 7 miljoni eiro, to mēs pret valsts budžetu vairs nevaram atļauties.